Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα 5η 19 Ιουνίου 2025, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας, και σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη βόλτα. Και είναι όμορφη ιστορία αυτή, γιατί θα τη διανθίσουμε με ανθρώπους που παλεύουν να αναδείξουν το κομμάτι της ιστορίας του τόπου τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να γίνεται μια καταγραφή ξεχωριστή, μια καταγραφή η οποία παραμένει μέσα από το πέρασμα των χρόνων εκεί, για να θυμίζει, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι πιο παλιοί. Σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στο Θεσσαλικό ημερολόγιο και όχι μόνο. Σίγουρο είναι ότι θα πάμε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας για να μάθουμε κομμάτια της ιστορίας της, κομμάτια του πολιτισμού της, και όλα αυτά με την βοήθεια του Κώστα Σπανού, ο οποίος είναι πρώην εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής, με ένα τεράστιο κομμάτι δουλειάς, το οποίο ουσιαστικά ξεκινά από το 1968 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για 57 χρόνια δουλειάς ακατάπαυστης για να αναδειχθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, όσα είναι ωραίο να γνωρίζουμε για την Θεσσαλία. Η έκδοση του Θεσσαλικού ημερολογίου, που είναι και το κυριότερο αντικείμενο της κουβέντας μας, θα μιλήσουμε δηλαδή για το Θεσσαλικό ημερολόγιο, γιατί είναι το Θεσσαλικό ημερολόγιο, γιατί βγαίνει, πού απευθύνεται, τι γράφεται μέσα σε αυτό. Παρακαλώ, έχουν βγει 87 τόμοι του Θεσσαλικού ημερολογίου. Ακούω κάτι από μέσα τώρα, ίσως να με διορθώνει, να έχουμε προχωρήσει, νομίζω άκουσα 89. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα Σπανό στη Λάρισα.
Καλημέρα στην Αθήνα και στην Ελλάδα που μας ακούει.
Να πούμε μια καλημέρα και στο φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο Γούσια. Ιστορικός ερευνητής ο Γιώργος, βοηθάει πάρα πολύ την εκπομπή. Και μάλιστα σε μια κουβέντα με τον Γιώργο μου είπε, εσύ είναι πολύ καλό θέμα να μιλήσουμε για αυτό το Θεσσαλικό ημερολόγιο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα το μέγεθος της δουλειάς που έχει γίνει, το μελέτησα κάποιες μέρες.
Ο Γιώργος είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου.
Καλημέρα Γιώργη.
Καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο.
Λοιπόν, κάναμε τρίγωνο εδώ, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, ουσιαστικά ο Γιώργος είναι στη Δρακότρυπα τώρα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
Α, ναι. Δεν μας τα έχει πει αυτά. Δεν μας τα έχει πει αυτά.
Στη Θεσσαλονίκη είμαι και έχει ζέστη. Α.
Αλλά σωματικά στη Θεσσαλονίκη.
Στη Δρακότρυπα θα είχε δροσιά. Λοιπόν, παρακολουθώ εδώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό, θέλω να πω, τη δουλειά που έχετε κάνει, κύριε Κώστα, και μιλάμε, από πού να αρχίσω τώρα, διαβάζω και διορθώστε με, γιατί είναι πολύ πιθανό όλα αυτά να έχουν προχωρήσει κι άλλο.
Δεν γιατί πειράζει, και να κάνουμε και κανένα λάθος, δεν έγινε κάτι το κακό.
Μιλάμε για τη συγγραφή 24 βιβλίων, για συγγραφή 691 μελετών και άρθρων από το 68 μέχρι σήμερα, για τη συμμετοχή σχεδόν σε 200, μπορεί να είναι και λίγα αυτά που λέω, επιστημονικά συνέδρια, έτσι.
Και ημερίδες.
Ημερίδες, διαλέξεις και ομιλίες επίσης από το 77 μέχρι σήμερα.
Πολλά τα συνέδρια στη Θεσσαλία τα έχω διοργανώσει ο ίδιος.
Ναι.
Με τη συνεργασία συλλόγων και δήμων.
Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε στο ξεκίνημα της ιστορίας που λέγεται Θεσσαλικό ημερολόγιο, που ξεκινάει γύρω στο 1980 μαζί με τον Δημήτρη Αγραφιώτη και εκδίδεται ο πρώτος τόμος τότε, σε μια περίοδο πολύ διαφορετική από τη σημερινή που ζούμε.
Οπωσδήποτε, ναι.
Και βιώνουμε. Τι ήταν εκείνο το έρισμα, το πρώτο, που σας έβαλε στη σκέψη, εσύ πρέπει να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να φτιάξουμε το Θεσσαλικό ημερολόγιο, και πού απευθύνεται?
Ναι. Εκείνη την περίοδο στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία εκδίδονταν κυρίως δύο περιοδικά, λογοτεχνικά όμως, η Θεσσαλική Αιστεία ενός Ευρυτάνα που λεγόταν, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
Δεν πειράζει.
Θα το θυμηθώ στη συνέχεια. Uh-huh. Και μιας ομάδας δασκάλων εδώ πέρα, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια μικρή λογοτεχνική ομάδα και εξέδιδαν αυτά τα δύο λογοτεχνικά περιοδικά. Σε αυτά τα περιοδικά εγώ έστελα μικρά άρθρα ιστορικά, διότι δεν είχαν πολλές σελίδες. Στα Φυλάς Μιχάλης λεγόταν ο εκδότης της Θεσσαλικής Εστίας. Ο γνωστός λογοτέχνης Μιχάλης Σταφυλάς Μακαρίτης τώρα. Λοιπόν, σε αυτά τα περιοδικά όμως δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν άρθρα μεγάλα όπως αυτά που είχα εγώ τη στιγμή που εξέδιδα, είχα μελετήσει για παράδειγμα ένα χειρόγραφο των μετεώρων με ιστορικά στοιχεία για τους σιγισμούς της Θεσσαλίας από το 1520 και εκτινόταν σε 130 σελίδες. Ήταν αδύνατο.
Ναι.
Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και άλλα άρθρα, πολλά που ήταν τουλάχιστον το πιο μικρό, 20-25 σελίδων. Αφού λοιπόν έβλεπα και εγώ και ο γραφιώτης, ο οποίος μετά από τον πρώτο τόμο για λόγους οικογενειακούς αποχώρησε και έμεινα μόνος, είδαμε λοιπόν ότι τα άρθρα, τα ιστορικά, δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε περιοδικά λογοτεχνικά που έβγαζαν το πολύ 60 σελίδες σε κάθε τεύχος. Έτσι λοιπόν πήραμε την γενναία απόφαση να εκδώσουμε ένα περιοδικό καθαρά ιστορικό και στην αρχή είχαμε και λίγες σελίδες για ποιήματα και πεζογραφήματα. Με τον καιρό βέβαια στην αρχή οι σελίδες του περιοδικού ήταν λίγες, γύρω στις 148 νομίζω, κάπου εκεί. Όμως σιγά σιγά από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το Θεσσαλικό ημερολόγιο έγινε αμέσως γνωστό, γιατί δεν είχε κυκλοφορήσει άλλη φορά στην επαρχία ένα τέτοιο περιοδικό, και οι σελίδες αυξήθηκαν, φτάσαμε κάποιες εποχές πάνω από 400 σελίδες.
400.
Ναι, 400, ναι. Και αυτός ο τόμος που θα βγει τώρα το Σεπτέμβριο πρέπει να είναι γύρω στις 448. Οι εργασίες, τα κείμενα δηλαδή που λαμβάνω κάθε φορά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορώ να πω σε κανέναν όχι, διότι όλοι δουλεύουμε σύμφωνα με μια θεσσαλική ρίση, ξύψωμα, χωρίς ψωμί δηλαδή, χωρίς κέρδος και χωρίς μισθό.
Ναι.
Δηλαδή δωρεάν δουλεύουμε, επομένως είναι αδύνατο να μην δεχθώ το άρθρο ενός φιλίστορος που θέλει να προβάλλει το χωριό του, την περιοχή του, γενικά να βγάλει από την αφάνεια την ιστορία, η οποία όμως πάντοτε πρέπει να στηρίζεται σε έγγραφα, σε αρχεία αγωνιστών του 21, σε πράξεις, πατερθυγές τα λεγόμενα, σιγήλια, γενικά σε έγγραφα, διότι η ιστορία χωρίς έγγραφα...
Θα πρέπει να αποδεικνύεται αυτό το οποίο
γράφεται. Να αποδεικνύεται. Η ιστορία χωρίς έγγραφα είναι μυθιστορία, δεν είναι ιστορία. Έτσι λοιπόν, για πολλά χρόνια ερευνούσα στην Αθήνα, απέκτησα ένα μεγάλο πλούτο εγγράφων, τα οποία δίνω σε νέους που δεν είχαν την τύχη να κάνουν αυτές τις έρευνες. Μετά τους έμαθα πώς να ερευνούν στο διαδίκτυο. Ο ένας που έμαθε δίδαξε και στον άλλο αυτόν τον τρόπο και έτσι αυξηθήκαμε και γίναμε πολλοί και όλοι πια μπορούν και ερευνούν στο, ή τους υποδεικνύουν τους κώδικες των γενικών αρχείων που μπορούν να βρουν. Με κάθε λόγο προσφέρω τη βοήθειά μου σε όλους τους φίλους, διότι ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την ιστορία όχι ολόκληρης μόνο της Θεσσαλίας αλλά της τοπικής, του κάθε οικισμού, της κάθε περιοχής.
Θέλω πολλά να ρωτήσω, προσπαθώ, γιατί πραγματικά είστε ένας ποταμός και σε αυτά που μας μεταφέρετε και φυσικά το έργο είναι χυμαρόδες σε όλα τα επίπεδα, γιατί συμπαρασύρει το κομμάτι του συναισθήματος κυρίως.
Ακριβώς.
Και όταν αγκαλιάζεις την ιστορία του τόπου σου, όταν μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ξέρεις καλά ή τα έχεις ακούσει έτσι περαστικά ή θέλεις, διψάς για να τα μάθεις και έχεις ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια σου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς, θέλω να ρωτήσω τώρα, στο ξεκίνημα εκεί, στην πρώτη προσπάθεια που κάνατε μαζί με το συνεκδότη σας τότε, σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη προσπάθεια τόμου για τον Θεσσαλικό το Θεσσαλικό ημερολόγιο. Περιμένατε να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση ή λέγατε από μέσα σας, ωραία, έχουμε ένα κόσμο που ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται, αλλά τώρα ο κόσμος έχει άλλα ενδιαφέροντα, θα πάει λίγο στο καφενείο, θα πάει να δει και λίγο μπάλα, θα διασκεδάσει κιόλας. Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε, το ιστορικό, πολιτιστικό,
κι
λογοτεχνικό.
Κι όμως, φίλε μου, υπήρξαν πολλοί, διότι ήμουν πολύ γνωστός στη Λάρισα, δημοσίευα άρθρα στα τοπικά περιοδικά των Ρικάλων, της Λάρισας, της Καρδίτσας, της Ελασσόνας, στον τοπικό τύπο, στις εφημερίδες της Λάρισας. Ήμουν λοιπόν πολύ γνωστός, οπότε ο κόσμος είχε γνωρίσει ότι αυτά που έγραφα και στις εφημερίδες ήταν όλα τεκμηρημένα, οπότε ήμουν βέβαιος ότι η έκδοση του Θεσσαλικού θα ήταν απρόσκοπτη, όπως και είναι τώρα, περίπου 46-47 χρόνια.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο. Γιώργο.
Να πω ότι δεν έχω ζητήσει ποτέ κάποια κρατική επιχορήγηση για τον τόμο. Στηρίζομαι μόνο στη συνδρομή των φίλων, μαζεύω τα λεφτά για τον τόμο και προχωρώ.
Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι έχει και μεγάλο κόστος όλη αυτή η ιστορία. Όταν μιλάμε για 400-500 σελίδες, δεν είναι και κάτι το οποίο το ξεπερνάς εύκολα.
Ναι, δεν καταναλώνω τον χρόνο άσκοπα. Κερδίζω το πολύ χρόνο αφού δεν κάνω σπατάλι. Mm-hmm. Οπότε αφαιρώνω το χρόνο για να κάνω 3 φορές τουλάχιστον διορθώσεις των τυπογραφικών δοκιμίων. Ταυτοχρόνως επιμελούμε και κείμενα φίλων και συνεργατών υποδεικνύοντας πηγές για να γίνουν αρτιότερα. Γενικά,
τεράστιο κομμάτι.
Δεν είναι υπερβολή ότι εργάζομαι από 8 έως 10 ώρες την ημέρα για το Θεσσαλικό ημερολόγιο.
Το φαντάζομαι. Γιώργο, η πρώτη δική σου συνάντηση με τον κύριο Σπανό ή μάλλον η πρώτη επαφή προφανώς με το Θεσσαλικό ημερολόγιο, πότε και πώς έγινε?
Στη βιβλιοθήκη μου, Νικόλα, έχω όλα τα τεύχη, όλους τους τόμους του Θεσσαλικού ημερολογίου. Από τον πρώτο τεύχο, από τον πρώτο τόμο. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόλις εκδόθηκε το Θεσσαλικό ημερολόγιο, έτυχε να πέσει στα χέρια μου.
Ναι.
Να το πάρω.
Εσύ τον γνώριζες τον κύριο Σπανό για τη δουλειά του ή
όχι
προσωπικά? Όχι.
Όχι, όχι. Μετά γνωριστήκαμε.
Ναι.
Ναι. Και γίναμε καλοί φίλοι.
Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι από τον πρώτο, τόμο έχει αλλάξει και το προφίλ του Θεσσαλικού ημερολογίου και κάπως έχει διαμορφωθεί μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Εσύ, σαν αναγνώστης, θα ήθελα λίγο αυτό να το κουβεντιάσουμε.
Σαν αναγνώστης, εμένα με ενδιαφέρει το κείμενο, αυτό που διαβάζω, η πληροφορία την οποία παίρνω από εκεί. Και πρέπει να πω ότι σε όλα αυτά αυτές τις χιλιάδες σελίδες που έχουν δημοσιευτεί, δεν εντόπισα ποτέ ούτε ένα ορθογραφικό ή συντακτικό λάθος. Δηλαδή είναι τέτοια η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο Κώστας Σπανός στο να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα που με έχει καταπλήξει. Και κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι την κάνει μόνος, δηλαδή την επιμέλεια των κειμένων, όπως το είπε και ο άλλος πριν από λίγο, ο ίδιος, την κάνει μόνος του. Δεν έχει βοηθούς σε αυτό το θέμα. Ούτε ένα. Και να προσθέσω ακόμα ότι στις σελίδες του δεν υπάρχει ούτε μία διαφήμιση. Ποτέ. Ναι. Ώστε να λιγοστέψουν τα έξοδα.
Ναι.
Ή μάλλον να αυξηθούν λίγο τα έσοδα.
Ναι,
ώστε να μπορεί να...
Αν πούνε πάντως διαφημιστές, θα αρχίσουν να έχουν τις απαιτήσεις τους.
Όχι, καθόλου,
βάλε μου εκείνο, βάλε μου το άλλο και εκεί τα κόστα, να προωθήσουμε και τον τάδε και χάνεται όλο αυτό το νόημα. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται ακριβώς έτσι όπως γίνεται, με αυτή τη μαγιά και αυτά τα δεδομένα, νομίζω είναι που αξίζει πραγματικά έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Γιώργο, Για παράδειγμα, στον τελευταίο τόμο που κρατάς στα χέρια σου, που είναι στη βιβλιοθήκη και ξεφύλισες πρόσφατα, δώσε μου έτσι ένα-δύο συγκεκριμένα κομμάτια που σου προξένησαν το ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε λίγο και τη σύσταση των σελίδων, από την πλευρά του αναγνώστη θα ήθελα.
Ναι, έχει πάρα πολλά θέματα που αφορούν και γενικότερα τη Θεσσαλία, αλλά και ειδικότερα ορισμένα μέρη της Θεσσαλίας. Ας πούμε τώρα, λέει... η ανανέωση της εξουσίας της Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλία. Ένα γενικότερο θέμα αυτό για τη Θεσσαλία. Το προηγούμενο δημοσίευμα είναι η Μαραθέα της Καρδίτσας στην περίοδο 1355-1570. Δηλαδή έχει και γενικότερα θέματα που αφορούν τη Θεσσαλία, αλλά και πάρα πολύ ειδικά θέματα.
Και ειδικότερα, ναι.
Ναι. Οι τέσσερις επιστολές Ελασσόνας Νεοφύτου για ανακαίνιση εκκλησιών της Γενωτάς. Τα Πουρνιάς, Δολίχης, Λουτρού. Δηλαδή, αφορούν συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένους τόπους.
Ναι. Το οποίο βέβαια έχει ενδιαφέρον και για κάποιον ο οποίος δεν είναι από τη Θεσσαλία, έτσι. Γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα.
Πάντα.
Έτσι. Ναι. Τα οποία αφορούν ένα συγκεκριμένο τόπο. Κύριε Κώστα, τώρα όταν πάμε τόσο πίσω στην ιστορία, δηλαδή και ψάχνουμε, και εμένα μου αρέσει το ψάξιμο, είναι η ζωή μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι σίγουρο ότι όλα αυτά δεν μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Θέλει ιδιαίτερο ψάξιμο και πιστοποίηση των εγγράφων ότι είναι γνήσια, ότι όντως έγιναν έτσι τα πράγματα. Θέλει δηλαδή αυτό που λέμε στη γλώσσα τη δημοσιογραφική, ένα διπλό τριπλό τσεκάρισμα για να δούμε αν όλα αυτά που είναι ιστορικά στοιχεία είναι σωστά τοποθετημένα. Λίγο έτσι, βάλτε μας στην διαδικασία αυτή, τρέχω με αγωνία, ψάχνω και τι νιώθετε όταν βρίσκετε το χαρτί, το έγγραφο αυτό που πιστοποιεί την ιστορία, δηλαδή το συνέστημα εκείνο.
Να πω κάτι έτσι για να, όχι για να γελάσετε, για να απορρίσετε. Κάθε καλοκαίρι πριν βγω στη σύνταξη ως δάσκαλος, έκλεινα το σχολείο μου και την 1η Ιουλίου ήμουν στην Αθήνα και μετέγραφα αιτήσεις αγωνιστών το 21 από το Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα μου ήταν η Θεσσαλή. Όμως στα κουτιά που δανειζόμουν 3 την ημέρα, πολλές φορές έβρισκα και κάποιος άλλος. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη βρήκα έναν από την Ένω της Θράκης, ο οποίος είχε συλληφθεί ως μέλος της φιλικής εταιρείας, κατεδικάστηκε και κλείστηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, απέδρασε με το γιο του, πήραν ένα τουρκικό πλοίο τη νύχτα από το Βόσφορο, βγήκαν στο Αιγαίο και έγιναν μετά πυρπολιτές. Και όταν τελείωσε η ιστορία της Επανάστασης και έγινε το ελληνικό κράτος, ζήτησε ο άνθρωπος αυτός, Σταυρής ονόματι, να πάρει κάποια ενίσχυση από το κράτος. Το κράτος δεν τον έδωσε τίποτα, είτε διότι ήταν φτωχό, είτε διότι δεν είχε τον τρόπο να ζητήσει τη βοήθεια αυτή. Και στην αίτηση που έκαμε λέει, όταν ήμουν ναύαρχος στο Αιγαίο και πυρπολούσα τα πλοία, τα τουρκικά, είχα και μερικά παιδιά που μας κουβαλούσαν νερό. Όταν τελείωσε η Επανάσταση, τα παιδιά αυτά πήραν σύνταξη ως ναύαρχοι και εγώ ναύαρχος είμαι χωρίς καμία βοήθεια. Όταν είδα λοιπόν αυτό το έγγραφο, είπα, ας τον ξεθάψω και αυτόν τον καημένο, ας τον κάνω ένα μνημόσυνο. Και κάποια τέτοια έγγραφα τα έστειλα στα θρακικά χρονικά, αλλά τα έστειλα στα μακεδονικά, μεγάλη σειρακτική δημοσιευμάτων, γιατί έλεγα, αν δεν τον ξεθάψω εγώ, δεν πρόκειται να έρθει κανένας από τη Θράκη να τον ξεθάψει αυτόν από εδώ μέσα.
Ναι, δεν θα ήταν γνωστή η ιστορία αυτή που λέτε τώρα και την έχετε χαρακτηρίσει και μνημόσυνο. Εντάξει, τη μαθαίνουμε με ανοιχτό το στόμα, δηλαδή, και προφανώς εκείνη την περίοδο έγιναν έτσι περιπτώσεις παρόμοιες αρκετές.
Έγιναν, ναι.
Έτσι, αλλά...
υπόψονται στη βιβλιοθήκη, ναι, μου έδιναν τρία κουτιά. Όταν λοιπόν στα τρία κουτιά υπήρχαν λίγα θεσσαλικού ενδιαφέροντος και Έπρεπε να φύγω είχα περιθώριο μέχρι τις 3 που έκανε η βιβλιοθήκη. Αυτό το υπόλοιπο, το ελεύθερο χρόνο, τι έκανα. Έπαιρνα κρυφά από το διπλανό κουτί που είχε ο προηγούμενος και εκεί μέσα βρήκα αυτούς τους ξένους, τους Μακεδόνες, τους Ιπερώτες, τους Στρατιώτες και έλεγα τι κρίμα, ποιος θα έρθει. Ας κάνω κι εγώ, έλεγα, ένα μνημόσυνο. Οπότε έχανα και καιρό βοηθώντας τους άλλους. Παρ' όλα αυτά όμως συγκέντρωσα πολύ αρχαιακό υλικό από εκεί. Μετά προεκτάθηκα στις έρευνες των μοναστηριών της Θεσσαλίας, κυρίως των μετεωρίτικων αρχείων. Είχα τη δυνατότητα, χάρη στο περιοδικό, να γίνω γνωστός στους ανθρώπους των μετεώρων. Οπότε μπορούσα εύκολα να πάρω κάποιους κώδικες από εκεί. Στη συνέχεια ήρθα σε επαφή με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο έχει ένα παράθυρο που λέγεται ΙΠΑ, Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, από όπου έστειλα βέβαια το Θεσσαλικό κάθε φορά που έβγαινε και έπαιρνα σε CD κώδικες των μετεώρων της Ολυμπιώτης, της Ελασσόνας, της Κιάθου, του Αλμυρού, πολλών μοναστεριών, τους οποίους δημοσίευα και ταυτόχρονα αποδελτίωνα τα βαπτιστικά ονόματα των δωρητών στα μοναστήρια, με αποτέλεσμα να εκδώσω το 18 ένα λεξικό θεσσαλικών βαπτιστικών ονομάτων από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Και στη συνέχεια έβαλα και το γιο μου τον μεγάλο που έχει σπουδάσει ιστορία να ασχοληθεί με την ανακήρυξη πολλών μοναστηριών της Θεσσαλίας ως πατριαρχικά, σταυροπηγιακά. Ζήτησα από το Πατριαρχείο και ο Παναγιώτος μου έχει στείλει πολλά σιγήλια, έγγραφα δηλαδή που αναγνώριζαν ένα μοναστήρι πατριαρχικό, και έτσι σιγά σιγά απλωθήκαμε τόσο που τώρα δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι πού φτάνει ο ορίζοντας των ερευνών μας.
Α, δεν νομίζω να έχει τέλος, είναι αένα η ιστορία.
Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχω κάνει και ένα χρόνο έρευνα στο Υπουργείο των Εξωτερικών και τα δίνω σε άλλους και γράφουν, διότι ο Μαναχώρης δεν μπορεί να γίνω, πώς το λένε, Ηρακλής να τα δημοσιεύσω όλα. Ναι. Τα δίνω σε φίλους.
Κύριε Κώστα, κάθε πότε κυκλοφορεί το ημερολόγιο?
Κάθε 6 μήνες, Μάρτιο και Σεπτέμβριο.
Μάλιστα, μάλιστα. Και έχουμε φτάσει στα 87 ή παραπάνω?
Τώρα έχω πάρει τα πρώτα δοκίμια του 88ου τόμου.
Ωραία. Οπότε τα δουλεύετε τώρα με στόχο το Σεπτέμβριο.
Από χθες πήρα τα δοκίμια να αρχίσω να τα διορθώνω. Ναι. Αφού απαλλαγώ από κάποιες επιμέλειες φίλων, αμυστή εννοείται, ναι, και να αρχίσω τη δική μου δουλειά.
Να ρωτήσω τώρα, όλο αυτό το κομμάτι για να μπει και να φτιαχτεί έτσι με αυτή τη μόρφη θέλει μια σελιδοποίηση, θέλει έτσι μια πρακτική η οποία όλα αυτά εσείς τα φτιάχνετε, δηλαδή τη σειρά, ας πούμε, σαν να λέμε ότι κάνει η αρχισυνταξία, ποιο θα πάει εδώ, ποιο θα πάει εκεί, πώς θα είναι στημένο για να είναι...
Να σας πω την πορεία. Οι συνεργάτες μου στέλνουν ηλεκτρονικό το τρόπο τα κείμενά τους, τα βάζω στη σελίδα του περιοδικού μου, τα διαβάζω, βλέπω αν κάπου υπάρχει κάποια έλλειψη στην τεκμηρίωση, επικοινωνώ με τον φίλο και συνεργάτη και του λέω για αυτό το σημείο πρέπει να κάνεις αυτή την παραπομπή, θες να σου τη στείλω, λέει στείλε μου και την προσθέτουμε. Διορθώνω το βλέπω αν στέκεται συντακτικά, όπως είπε ο φίλος ο Γιώργος, συντακτικά, ορθογραφικά, γιατί στο πληκτρολόγιο μπορεί να κάνουμε και κάποια λάθη. Λοιπόν, αφού κάνω όλη αυτή τη δουλειά και αποδείξω, αποκαλύψω, μάλλον όχι, βεβαιωθώ ότι η τεκμηρίωση είναι σωστή, τα συγκεντρώνω όλα και πηγαίνω σε έναν φίλο μου, ο οποίος επαμοιβεί, κάνει τη σελιδοποίηση. Αφού σελιδοποιήσει όλα τα κείμενα, μου δίνει για πρώτη φορά
τα έχετε, συγγνώμη που διακόπτω κύριε Κώστα, τα έχετε βάλει όμως εσείς στη σειρά που θέλετε, δηλαδή ποιο θα παίξει, πρώτο, δεύτερο, τρίτο?
Έτοιμα.
Έτοιμο δηλαδή, απλά θέλει...
Είναι όλα έτοιμα, ναι.
Ναι.
Στη συνέχεια διορθώνω τα τυχόν τυπογραφικά λάθη, πηγαίνω στον φίλο μου τον σελιδοποιώ, διορθώνει τα λάθη μου, κάνει δεύτερη εκτύπωση. Και αν βρω λάθη, κάνουμε για τα λίγα που θα είναι τη δεύτερη φορά μια τρίτη διόρθωση.
Ναι. Μετά τα διορθώνετε αυτό, δηλαδή πάνω στη σελίδα, τυπώνετε ας πούμε το ημερολόγιο, το έχετε μπροστά σας.
Πάντως, εδώ και είμαι. Ναι. Μετά από αυτό, αφού είναι όλα έτοιμα, ετοιμάζω για τον πρόλογο, τα περιεχόμενα και ολοκληρώνω με τον τόμο. Το εξώφυλλο, βρίσκομαι ένα, πάντοτε ένα πολύ καλό, πολύ καλή εικόνα για το εξώφυλλο και μετά σε ένα στικάκι το στέλνω στην Αθήνα σε έναν τυπογράφο, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια είναι εξωπρεπής μαζί μου, διότι δεν με κορόδεψε ποτέ κάποιοι άλλοι, όλο κάτι μου έκλεβαν, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αυτός στην Αθήνα είναι πολύ αξιοπρεπής ο τυπογράφος. Αφού το τυπώσει, μάλλον κάνει μια πρώτη δοκιμή εκτύπωσης αυτών που το στέλνω. Έρχεται το δείγμα, βλέπω ότι είναι εντάξει. Το στέλνω με ένα ποσό για το χαρτί και τα λοιπά ως πρώτη δόση. Το τυπώνει, το στέλνει με την μεταφορική στη Λάρισα και μετά το στέλνω πολλά αμέσως κάποιους τόμους στους φίλους και το στέλνω και τη δεύτερη δόση που είναι περισσότερα από τα μισά έξοδα και σιγά σιγά σε ένα δίμηνο εισπράττουν τους συνδρομητές.
Ναι. Το δηλαδή ακόμα και αυτή τη διαδικασία της αποστολής του ημερολογίου την κάνετε εσείς ο ίδιος μόνος σας.
Ναι, εγώ είμαι μονοκράτορ.
One man show. Ωραία, μπράβο, ναι Γιώργο, ήθελα να σε βάλω στην
κουβέντα. Ακούστε, ο Γιώργος που έχει σπουδάσει ιστορία έχει τη δουλειά του 3,5 ώρα. Έχει να φροντίσει τις κόρες του, να πάει στο ένα φροντιστήριο, να πάει στο άλλο. Δεν το μένει χρόνο του ανθρώπου. Εκτός, γράφει βέβαια πάντοτε, ετοιμάζει ένα άρθρο για το θεσσαλικό ημερολόγιο, δεν έχει χρόνο λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων.
Ναι.
Οπότε είμαι υποχρεωμένος από τα πράγματα να είμαι ο μονοκράτορ, με πολλά αποσυμπητικά η λέξη βέβαια, και να κάνω τη δουλειά μου.
Γιώργο, κάτι θα έλεγες.
Ναι, ήθελα να πω κάτι. Μου έγινε εντύπωση που είπε ότι το τεύχος, ο τόμος 87 που θα βγει θα έχει περίπου 448 σελίδες. Δεν είπε 450 σελίδες. Γιατί 448. 448 δια 16 μας κάνει ακριβώς τόσα 16 σελίδες. Δηλαδή είναι τόσο κοντά στο θέμα της έκδοσης, μα τόσο κοντά.
Ξέρω τα τυπογραφικά, ναι, οπωσδήποτε.
Ωραία, τώρα είναι ο Γιώργος στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και θέλει να πάρει στα χέρια του το θεσσαλικό ημερολόγιο ή ο Νίκος στην Αθήνα και θέλει να κάνει το ίδιο. Με σας πρέπει να επικοινωνήσω, έτσι, και να ναι. Σας πω θέλω οπωσδήποτε να έρθει ο τελευταίος τόμος. Η διαδικασία είναι απλή, αντιλαμβάνομαι, μέσω ταχυδρομείου.
Πολύ απλή. Έτσι. Μου δίνει τη διεύθυνση. Του στέλνω τον τόμο. Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν 4 τραπεζικοί λογαριασμοί. Εξηγώ βέβαια στους παραλήπτες για να μην πω ότι είμαι κάποιος πλούσιος. Του λέω: ο πρώτος λογαριασμός είναι τη σύνταξή μου των 1.052 ευρώ που παίρνω ως δάσκαλος. ο άλλος λογαριασμός είναι του Θεσσαλικού ημερολογίου. Τα χρήματα δεν τα χαλώ για να μπορώ να βγω ως προπρόσωπος. ο τρίτος λογαριασμός είναι του γιού μου. Του μεγάλου που καμιά φορά κάποιος δεν έχει την τράπεζα που έχω εγώ στην Αλφα και λέω άμα δεν έχεις είναι και του γιού μου.
Οπότε λοιπόν, με λίγα λόγια έχετε βρει και όλες τις τράπεζες και πηγαίνει ο καθένας
γιατί πολύ,
εκεί που μπορεί.
Ο καθένας έχει την τράπεζά του, ναι.
Ναι. Λοιπόν,
να πω και εγώ πώς παίρνω, πώς φτάνω.
Ναι, αυτό ήθελα να πεις Γιώργο.
Είναι φίλος εδώ. Είναι ένας φίλος εδώ, ο Βασίλης ο Πλάτανος. Είναι ένας ηλεκτρολόγος είναι ο Βασίλης, αλλά δεν μπορεί να φανταστείτε τι έργο έχει κάνει. Έχω στα χέρια μου τώρα εδώ πέρα ένα βιβλίο. Σελίδες από την ιστορία της Ελασσόνας και της περιοχής της. Είναι ένα ογκώδες βιβλίο, να δω ακριβώς πόσες σελίδες είναι. 502-504 σελίδες. Είναι μια έρευνα που έχει κάνει στις εφημερίδες. 500 σελίδες.
Από το 1811...
Από το 1913 έως το 1940 είναι αυτός ο τόμος εδώ.
Α, ο πρώτος είναι από το 1811 μέχρι το 1912.
Μάλιστα, ναι. Αυτός λοιπόν ο Βασίλης παίρνει κάποια τεύχη από τον Κώστα και μας τα δίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα σε μένα, ένα στο φίλο του Χρήστου, του Σαφίρη κλπ.
Έτσι
ναι.
Γίνεται.
Και γλιτώνω τα ταχυδρομικά που είναι 4 ευρώ για κάθε τόμο.
Φαντάζομαι.
Αυτή η προσφορά, ναι. Το ίδιο κάνω και φίλοι μου στην Καρδίτσα. η φίλη μου στην Ελασσόνα, η φίλη μου στον Αμπελώνα της Λάρισσας. Με βοηθούν για να περιορίσω τα έξοδα ώστε να μην ντροπιαστώ στον τυπόγραφο και δεν βγω άσπρο πρόσωπο.
Κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις λογαριασμοί. Εγώ ενδιαφέρομαι να πάρω το ημερολόγιο, δεν με ξέρετε. Θα βάλω προφανώς τα χρήματα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό που θα πρέπει να πει από τον καθένα για να πεις ότι άμα μαζέψω, φύγουν 100 τόμοι, θα έρθουν μία ή άλλη. Δηλαδή, δύο πράγματα. Πόσοι τόμοι κυκλοφορούν, πόσοι βγαίνουν δηλαδή σε κάθε
εκδοχή. Γύρω στους 400.
400, μεγάλο.
Ναι.
Είναι μεγάλο το τυράζ. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν 100-200, 400.
Πρώτα, πριν από την κρίση, κυκλοφορούσαν 1000 τόμοι.
Μάλιστα.
Μετά από την κρίση, περιορίστηκε ο κόσμος, ήρθε και ο κορονοϊός και πέθανε πολλοί ηλικιωμένοι που το διάβαζαν.
Ναι.
Αλλά και πάλι τώρα μπορώ και πληρώνω τον τυπογράφο. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα που κάνω και για το οποίο βέβαια συμμερίζουμε αυτό το κατόρθωμα με τον Γιώργο τον Γούσα και με τους άλλους 360-70 συνδρομητές που έχει το Θεσσαλικό.
Ναι, η συνδρομή δηλαδή, πόση είναι τώρα για να μπορούμε να πούμε ότι αυτό...
Ο τόμος έχει 18 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει την τιμή που θα έχουν τα περιοδικά της Αθήνας που έχουν 25 και 30 ευρώ.
Ναι.
Η τιμή που έχουμε στο Θεσσαλικό ημερόγειο είναι τέτοια ώστε να μπορώ να πληρώνω τον τυπογράφο. Εννοείται ότι κέρδη διαφυγόντα δεν υπάρχουν, ούτε για μένα ούτε για κανέναν. Ο στόχος είναι να βγω ασπροπρόσωπος και ως τώρα έχω βγει 87 φορές ασπροπρόσωπος με τον τυπογράφο.
Και πάτε για την 88η.
Θα είναι η 88η φορά ασπροπρόσωπος, το προβλέπετε.
Να ρωτήσω τώρα, αυτό ναι. Πάει από το ξεκίνημα που βγήκε το ημερολόγιο, έβγαινε κάθε 6 μήνες, γιατί άμα διαιρέσουμε το 88 δια του 2, μιλάμε ότι κυκλοφορεί εδώ και 44 χρόνια. Έτσι πάει ή έχουν βγει και περισσότερα μέσα σε ένα χρόνο.
Στην αρχή οι τόμοι 1, 2 και 3 βγήκανε ετησίως. Μετά όμως επειδή η ύλη που λάμβανα ήταν πολύ και δεν βολευόταν, αποφάσισα να το εκδίδω δύο φορές το χρόνο.
Ωραία. Οπότε αν τα υπολογίσουμε κιόλας από το 80 και έχουμε 45 χρόνια. Σωστά. Σωστά.
Είναι 46.
46 χρόνια έχουμε μπει στο 46ο. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Ο φίλος ο Γιώργος, έτσι για να διανθίσουμε λίγο την εκπομπή, έχει επιλέξει μια σειρά από τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη Θεσσαλία συνολικότερα, έτσι. Και εντάξει,
τα ξέρω τα τραγούδια του Γιώργου και όλες τις Θεσσαλίες τα έχω ακούσει. Αλλά τώρα πολύ ευχαρίστω θα τα ξανακούσω.
Ακούσουμε ένα από τον Θωμά Μπακαλάκο που είναι αναφορά στη Θεσσαλία. Είναι από το δίσκο Ανοιχτή Επιστολή του 1983. Έτσι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία μιας κουβέντας και θα επανέλθουμε μετά. Θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί και όλο το υπόλοιπο συγγραφικό σας έργο που είναι πολύ δυνατό εδώ. Βλέπω από το 1974 με τη συγκομιδή, ποίηματα κλπ. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαρύ φορτίο που σας ακολουθεί και πάντα όπως λέτε κι εσείς σας βγάζει ασπροπρόσωπο το φορτίο αυτό, έτσι. Πάμε λοιπόν στο θέμα Μπακαλάκου.
Θα ακούσουμε τραγούδια της Δρακότρυπας. Είναι η ώρα πια.
Αυτά θα τα έχουμε βάλει.
Να ανέβω εκεί στον Όλυμπο, στου Μυτικά την κορυφή, για μια μονάχα μια στιγμή, να δω τον κάμπο από ψηλά, της Θεσσαλίας τα χωριά, την πονεμένη αγροτιά, που αγέρας την εκδέρνει τη μόνα καλοκαίρι. Εκεί γεράσανε τα δυλιά κάτω απ' την πότα του Μπαστά. Ύστερα από τον Τσιφλικά ταπεινωθήκανε σκληρά, ώσπου μια μέρα με ορμή το πνίξαν. Ώσπου μια μέρα με ορμή το πνίξαν. Ο Τσιφλικάς κι ο Χαβαλές δεν είχαν φίλο κι αδερφό, μονάχα ψάχναν στο λαό για σκλάβους που δεν θα μιλούν, οι γλάτορες να τους κοιτούν και επισπάτες πιο σκληρούς. Ακόμα κι απ' την πέτρα θα βασανάσουν μέτρα. Με τον Αντίπα οδηγώ το κυλελέρ τα πάω να πω, κι αν βρω στο δρόμο το συγκρό πάω στην καρδίτσα να το πω. Κι ό,τι σου πρέπει αγροτιά το παίρνεις, κι ό,τι σου πρέπει αγροτιά το παίρνεις.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ανοιχτή γραμμή, ανοιχτές μάλλον γραμμές, δύο τον αριθμό, με την Λάρισα και την Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα βρίσκεται ο κύριος Κώστας Πανός, εκδότης του Θεσσαλικού ημερολογίου εδώ και 46 χρόνια, πρώην εκπαιδευτικός, ιστοριογράφος, μελετητής και επίσης ο ιστορικός μελετητής και φίλος της εκπομπής Γιώργος Γούσκιας, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω για τον κύριο Σπανό ότι έχει τιμηθεί πάρα πολλές φορές, μεταξύ άλλων και από την Ακαδημία Αθηνών, όταν τότε στην τελετή βράβευσης είχε τιμήσει με την παρουσία και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος, και μια ακόμα σειρά πολλών τιμητικών διακρίσεων και επένων. Και θα ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε όλο αυτό το κομμάτι, όταν καταλήγει σε μια βράβευση, σε μια αποδοχή, σε μια επιβράβευση της προσπάθειας. Για τώρα εδώ, όταν μου λέτε ότι εγώ επιμένω εδώ και 50-60 χρόνια, δίνω την ίδια μάχη με τα ίδια συστατικά, θέλω να γίνεται αυτό και αυτό και αυτό, δεν θέλω δραχμή, θέλω μόνο να γίνεται η καταγραφή της ιστορίας και αυτό είναι που με ενδιαφέρει, όταν έρχεται μια επιβράβευση, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε κάτι τέτοιο.
Σωστό. Εάν επιδίωκα κέρδη, γενικά τα περιοδικά που επιδιώκουν κέρδη δεν έχουν ζωή. Ο βίος τους είναι σύντομος. Διότι οι αναγνώστες, αν καταλάβαιναν ότι ο Σπανός θέλει να βγάλει λεφτά από την έκδοση του Θεσσαλικού ημερολογίου, ένας-ένας θα αραίωνε. Τώρα, ξέροντας ότι δεν υπάρχει, λόγω της τιμής του δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να κερδίσει κάτι, είναι όλοι χαρούμενοι. Όλοι ρωτούν πότε βγαίνει ο καινούριος τόμος, μπορώ να στείλω κι εγώ κάτι.
Πάντως, κύριε Κώστα, αυτή η φιλοσοφία που μας μεταδίδεται τώρα είναι τόσο παράτερη με τον καιρό που ζούμε, δυστυχώς για τον καιρό, έτσι. Είναι τόσο, τόσο απόμακρη, τόσο μη ρεαλιστική όπως θα τη χαρακτήριζαν, που είναι συγκλονιστική.
Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Έχω διορθώσει ως τώρα πάρα πολλά βιβλία χωρίς να ζητήσω ούτε έναν καφέ από τους φίλους. Πάρα πολλά έχω διορθώσει βιβλία, κείμενα κλπ. Δεν ζήτησα και ξέρουν ότι και να μου προτείνουν δεν θα τα δεχτώ, οπότε με τους φίλους είμαι πάντα φίλος. Ο Γιώργος ο Γούσιας μπορεί να ξέρει κάτι για να το επιβιώσει.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιώργο, εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Κώστας μόλις τώρα, δηλαδή ότι οτιδήποτε γίνεται και έχει σκοπό και στόχο το επιχειρηματικό κέρδος, πάει άκλαυτο, θα το πω έτσι και λίγο λαϊκά.
Έτσι,
και
ακριβώς.
Πραγματικά αυτό, σε μια εποχή που ζούμε, που η καπιταλιστική κοινωνία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα, έχει καταβαραθρώσει τα πάντα. Λες τώρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πάει και λέει το εντελώς αντίθετο, και τελικά αυτό το εντελώς αντίθετο είναι αυτό το οποίο είναι και το μόνο λογικά λειτουργικό και αποδεικνύεται στην πράξη.
Να προσθέσω
αυτό.
Και κάτι άλλο, να προσθέσω και κάτι άλλο, έχουμε κάνει εδώ και 5-6 χρόνια μια ανακοίνωση μέσω του διαδικτύου, όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν από τους παλιούς τόμους όσοι σώζονται, θα τους πληρώσουν προς 6 ευρώ. Φαντάζεστε αν έχω κέρδος όταν τους τόμους που άλλοι τους σπάνιους τους πουλούν στις δημοπρασίες, εγώ τους δίνω με 6 ευρώ, εννοείται αυτοί που έχουν σωθεί, που υπάρχουν κάποια αντίτυπα.
Ναι. Αυτό που λέτε για τις δημοπρασίες τώρα είναι σοβαρό, γιατί αν πάει κάποιος και κάνει αυτό που λέτε εσείς τώρα και το βγάλει στο διαδίκτυο, σε αυτές τις πλατφόρμες που ασχολούνται με αυτό, θα το πουλήσει και 25 και 30, γιατί είναι σίγουρα κάτι συλλεκτικό αυτό, δεν είναι...
Άμα ζητήσετε μέσω των παλιοπολιών της Αθήνας τόμους του Θεσσαλικού, θα τους βρείτε 18 με 20 ευρώ. Εγώ τους δίνω στους φίλους προς 6 ευρώ τους παλιούς τόμους. Όπως είπα, όχι όλους, διότι δεν σώζονται. Αυτοί που σώζονται και έχουμε κάποια αποθέματα, προς 6 ευρώ.
Ναι.
Και έχουν πάρει σε συλλόγους.
Έχετε κρατήσει από την κάθε έκδοση έστω και ένα για το αρχείο σας?
Δυστυχώς, να σας πω και ένα για να γελάσει ο Γιώργος ο Γούσας. Πριν από 10 μέρες ένας φίλος μου ερευνητής μου ζήτησε έναν τόμο για να επιβιώσει την ύπαρξη κάποιων οικισμών της Ευρυτανίας. Επειδή είχα κουραστεί, δεν κατέβηκα στην αποθήκη, να αποθηκούλα στο υπόγειο της πολυκατοικίας, και τον έστελα τον προσωπικό μου τόμο. Και όταν το χρειάστηκα, αποθηκούλα και ρίτυπο, και αναγκάστηκα να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο μου στον Κοζάνη, ερευνητή, να μου το επιστρέψει, διότι δεν είχα άλλο. Και ο φίλος μου, Κώστας Καμπούριδης λέγεται, ο οθωμανολόγος, κατάλαβε ότι εγώ είχα κάνει λάθος. Και μάλιστα του είχα γράψει στο διαδίκτυο η παραβολή των μωρών παρθένων του Ευαγγελίου πρέπει να γίνει παραβολή των μωρών γερόντων. Και γέρασε. Το εξήγησε ότι δεν μπορούσα να κατέβω στο υπόγειο και δεν βρήκα κανέναν τόμο. Άρα, φίλε μου, στείλε μου πίσω τον τόμο.
Το τελευταίο κομμάτι το έδωσα αλλού.
Λοιπόν, να πω κάτι που με θύμισες, Κώστα. Πριν από χρόνια, ο φίλος ο Πάνος, ο Γεραμάνης, πολύ γνωστός από τις μουσικές εκπομπές που έκανε, αυτός είχε γράψει ένα βιβλίο «Ταξίδι στη Σιβηρία». Και μια φορά που μιλούσαμε, μου λέει, δεν έχω, ρε παιδί μου, λέει, δεν το έχω αυτό το βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου. Και τόσο λέω το δικό μου το αντίτυπο για να το έχει στη βιβλιοθήκη του.
Γίνονται αυτά, ναι.
Γίνονται,
αυτά
είναι, γίνονται. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν το σκέφτονται και δεν το βλέπουν ως εμπορικό το κομμάτι αυτό, μόνο και μόνο για να δώσεις τη δουλειά και να την διαβάσει ο άλλος και να νιώσεις ότι έγινε αυτό το κάτι που αναζητάς, γίνονται αυτά τα, ας το πούμε, λάθη. Λοιπόν, κύριε Κώστα, βλέπω εδώ η πρώτη συγγραφική δουλειά ξεκινάει το 1974, όπου είναι μια συγκομιδή ποιημάτων και εκδίδεται από τη Θεσσαλική Εστία.
Ναι, μερικά από αυτά τα είχα δημοσιεύσει στη Νέα Εστία του Πέτρο Χάρη.
Ναι.
Ορισμένα στην Θεσσαλική Εστία του Μιχάλη του Σταφυλά, ο οποίος ήταν εδώ διευθυντής συγκοινωνιών στη Λάρισα τότε.
Ναι.
Και κάποια στιγμή με παρακίνησε ο Μιχάλης να τα τυπώσω σε ένα βιβλιαράκι μικρό 32 σελίδων. Όμως και σε αυτά τα περιοδικά έκανα και κάποια μερικές δημοσιεύσεις με ποίηματα, αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα, διαλογίστηκα με τον εαυτό μου και είπα, αν συνεχίσω να γράφω ποίηματα έστω και άριστα, τι θα προσφέρω στη Θεσσαλία, στην Δασκάτη που γεννήθηκα? Τίποτα. Θα είμαι ένας από τους 10.000 ποιητές που τώρα βγαίνουν πάρα πολύ. Εάν ασχοληθώ με τη Θεσσαλία, και τη Δασκάτη το χωριό μου, κάτι θα προσφέρω, διότι θα δώσω την ευκαιρία σε μερικούς ανθρώπους να μάθουν την ιστορία του τόπου μας. Ζήγησα λοιπόν αυτά τα δύο και βέβαια χωρίς δισταγμό είπα, αφήνω την ποίηση και στρέφουμε οριστικά στην ιστορία της Θεσσαλίας, της Δασκάλης και της Θεσσαλίας.
Καταγραφή της ιστορίας. Η δεύτερη προσπάθεια συγγραφική που γίνεται είναι το 1978, η περιβία του 1858, όπου έχει γίνει, συγγνώμη, μία μετάφραση
από την πλευρά σας. Αυτό. Η περιβία ήταν ένα περιοδικό που έβγαινε στην Ελασσόνα, στην αρχαία Θεσσαλία. Το τμήμα πάνω από τη Λάρισα λεγόταν Περιβία. Ναι. Και ένας βιβλιοπόλης άρχισε να εκδίδει από το 1974, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το περιοδικό, το οποίο έχω τεντεύσει όλα, και το ονόμασε Περιβία. Εκεί λοιπόν, εκείνη την περίοδο, ήξερα γαλλικά, δεν μπορούσα να μιλήσω βέβαια μόνο, μπορούσα να μεταφράζω και μετέφρασα το κομμάτι από το έργο ενός Γάλλου ερευνητή, Λεόνε Ζέ λέγεται, ο οποίος περιηγήθηκε τη Θεσσαλία το 1858, νομίζω κάπου εκεί, ναι, το 58, για την περιοδία, για αυτό το περιοδικό. Βέβαια, στη συνέχεια, όταν άρχισα να εκδίδω το Θεσσαλικό ημερόγιο, απέκτησα γνωριμίες με μία μεγάλη, μάλλον όχι μεγάλη, μικρή ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων, επικεφαλής των διάσημων επιγραφολόγων Μπρούνο Ελί, του Πανεπιστημίου της Λιόν, που έρχονται κάθε καλοκαίρι εδώ και δουλεύουν για την αρχαία Θεσσαλία, ο οποίος Μπρούνο Ελί μου έχει δώσει την άδεια και μεταφράζουμε από τα έργα του ό,τι θέλουμε για το Θεσσαλικό ημερόγιο. Πολλές σελίδες, δεκάδες και εκατοντάδες σελίδες έχω μεταφράσει για την ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας. Στη συνέχεια έχω ζητήσει την άδεια από ιστορικούς του εξωτερικού και μου έδωσαν την άδεια και μεταφράσαμε πολλά δημοσιεύματα για την αρχαία Θεσσαλία.
Ναι.
Και ένα από αυτά ήταν της Περιβίας.
Βλέπω εδώ και άλλη δουλειά πολύ σημαντική στα τέλη της δεκαετίας του 70 και πιάνουμε και στο 80, επιγραφές και ενθυμίσεις από τα χωριά Στόμιο και Καρίτσα της Λάρισας, κλέφτηκα, ναι, θεσσαλικά τραγούδια, το κατάστοιχο του Αγίου Αθανασίου της Δραψάνης, δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης. Για πείτε μας λίγο για τη Δεσκάτη.
Ορίστε.
Πείτε μας για τη Δεσκάτη λίγο, για το χωριό σας.
Η Δεσκάτη είναι μια κομμόπολη η οποία όλη την εποχή, την πρώτη χιλιετία μετά το Χριστό, μέχρι το 1896 ανήκε στη Θεσσαλία. Μετά που ελευθερώθηκε η Θεσσαλία, η Ελασσόνα και η Δεσκάτη έμειναν στην Οθωμανική επικράτεια, μας πήγαν εδώ στην Κοζάνη, μας γύρισαν, τελικά ήρθαμε πάλι στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Λοιπόν, τα χαρτιά μου με ένα πιστοποιητικά, απολυτήρια και τα λοιπά, γράφουν Δεσκάτη Λαρίσες. Το 1964 για πολιτικούς λόγους δημιουργήθηκε ο νομός των Γραβενών, μια επαρχία του νομού της Κοζάνης, και για να συμπληρωθεί πληθυσμιακά απόκοψαν από το νομό της Λάρισας τη Δεσκάτη και την πήγαν στα Γραβενά, με τα οποία δεν έχουμε σχέσεις. Όλοι οι Δεσκατιώτες που έχουν φύγει από τον τόπο του είναι στη Λάρισα και στην Αθήνα.
Ναι, οπότε λοιπόν, η Δεσκάτη πήρε μεταγραφή με λίγα λόγια.
Ναι,
απίστευτο.
Η Δεσκάτη ήταν κάποτε μια κομμόπολη 5-6.000 κατοίκων,
ναι,
ορεινή, 850 μέτρα υψόμετρο έχει, γεωργοί και κτηνοτρόφοι οι γονείς μας και οι πρόγονοί μας. Λοιπόν, έβγαλε πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων, σπουδαγμένους, λόγω της φτώχειας σπουδάζαμε όλοι για να φύγουμε από τη φτώχεια. Όμως, τώρα είναι δήμος μιας περιοχής προς τον νομό των Γραβενών, αλλά έχουν καταργηθεί οι καλλιέργειες του καπνού παλιότερα και πολλοί κόσμος έχει φύγει από τη Δεσκάτη.
Ναι, καλά. Όλες οι πόλεις που είχαν καπνά υπέστησαν το ίδιο πρόβλημα και έφυγε πολλοίς κόσμος στο εξωτερικό ως μετανάστες. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι κόσμο έχει τώρα σήμερα η Κωμόπολη?
Σήμερα γύρω στις 3.000 έχει. Θυμούμαι κάτι που είχα διαβάσει παλιότερα από έναν γλωσσολόγο καθηγητή της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου, που είπε ότι η Δεσκάτη είναι ο ιδανικός τόπος για να κάνει ένας γλωσσολόγος μελέτη, διότι απέχει από αστικά κέντρα, από τη Λάρισα, τα Τρίκαλα που είχαν πολλές σχέσεις και την Κοζάνη, απέχει πολλά χιλιόμετρα και λόγω της ενδογαμίας, αφού είχε τουλάχιστον 1000 οικογένειες, δεν δέχτηκε επιρροές από γλωσσικά ιδιώματα της παιδιάδας ή άλλων περιοχών των Βλάχων, των Βλαχόφωνων, των προσφύγων κτλ. Ήτανε
έμεινε καθαρός δηλαδή ο...
Καθαρό αιμό, θεσσαλικό. Και πολλές φορές ανεβάζω στο Facebook λέξεις που πολλοί απορούν. Λέμε αυτές είναι αρχαίες λέξεις. Και βέβαια είναι αρχαίες, δεν είναι ξένες. Έχουμε πολλές, στη Δασκάτη, πάρα πολλές αρχαίες λέξεις. Πάρα πολλές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ουσιαστικά 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, θα παίξουμε και ένα τραγούδι.
Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω κάτι. Δεν είναι μόνο το συγγραφικό έργο που έχει κάνει ο Κώστας. Είναι εδώ και πολλά χρόνια, κάθε Τετάρτη, με μια παρέα ιστορικών, η οποία εναλλάσσεται, μπαίνουν καινούργια άτομα συνέχεια κλπ. Πίνουν τον καφέ της ιστορίας. Και εκεί πέρα γίνονται διάφορες ανακοινώσεις με θέματα ιστορικά.
Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. 6 εξάμηνα έχουμε κάνει, ναι. Έτσι είναι, ναι. Κάθε...
Οπότε εκεί γίνεται ο σχεδιασμός, έτσι, για το πού και πώς θα κινηθείτε.
Γνωρίζω πολύ κόσμο και έχω καταρτήσει για κάθε εξάμηνο τον κατάλογο και τα θέματα τα οποία θα ανακοινώσουμε.
Είναι απίστευτη η δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτό που μας δίνεται, αυτό που υπάρχει, αυτό που καταγράφεται και θα μείνει πάντα στην ιστορία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Θέλω μόνο τη διεύθυνση να στείλω έναν τόμο και το μοναδικό λεξικό που υπάρχει στην Ελλάδα των βαπτιστικών ονομάτων από τον 16ο, των θεσσαλικών βαπτιστικών ονομάτων από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα.
Ωραία.
Και να δείτε ονόματα που είχαν οι πρόγονοί μας, βυζαντινά, ξένα, μερικά είναι φραγκικά, ελάχιστα τουρκικά, αλλά 90% είναι καθαρόιμα ελληνικά. Πολλά από αυτά, βαπτιστικό, η παλαιολογίνα, ο παλαιολόγος, ο κομνηνός, η κομνηνή, η κατακουζινή.
Βαπτιστικά ονόματα, έτσι, μάλιστα.
Μπορείστε.
Βαπτιστικά ονόματα λέω, κατακουζινός, εντυπωσιακό.
Λοιπόν, κατακουζινή, ναι, ναι.
Ή κατακουζινή με ήταν, ναι. Λοιπόν, κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ. Θα τα βρούμε αυτά, θα τα βρούμε, γιατί και εγώ πραγματικά έχω τώρα με όλη αυτή την κουβέντα και με όλα όσα συζήτησα με τον Γιώργο, έτσι για να προετοιμάσουμε λίγο το έδαφος για τη σημερινή μας συνέντευξη, δίψασα και θέλω να πάρω στα χέρια μου το Θεσσαλικό ημερολόγιο και να δω από κοντά τη δουλειά σας, για την οποία σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για όλα και εύχομαι πάντα να έχετε πραγματικές συνεντεύξεις με ανθρώπους που κουράζονται για τον τόπο και δεν απολαμβάνουν τίποτα, διότι δεν επιδιώκουν τίποτα.
Ωραία. Δυστυχώς είναι λίγοι αυτοί, αλλά τους έχουμε στην καρδιά μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε τη δουλειά τους.
Και το πολλό το F.
Καλά. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ευχαριστώ. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ένα Νίκο και σε ένα Γιωργάκη Δρακοτριπιώτη.
Δρακοτριπιώτη. Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα μας αποχαιρετά με τα αγροτικά, σε μουσική βέβαια του Θωμά Μπακαλάκου και στίχους του Δημήτρη Τζεφρόνη. Να είστε καλά, ραντεβού εμείς αύριο πάλι, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.
Γεια χαρά, γεια.
Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Φτωχιά και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερόντων. Νοσοκομεία θα σας χτίσουνε οι εκλογές ηγονούν. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Μπήκε ο βουλευτής στη βουλή, βόλτες από εδώ και από εκεί. Θρονιάστηκε σαν διάνο στην Αθήνα. Και μην τον είδατε το φίλο το Λεβέντη, απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για γλέντι. Κι όσα μας είχε τάξει ήτανε λαγή με πέτρα χιλιά. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας.